Når jeg skulle tænke lidt på temaet i dag, så udspringer det jo af noget, som jeg tror, de fleste af os oplever jævnligt. Og et eller andet sted, så hænger det lidt sammen med i forhold til Johannes' brev. Johannes, han beskriver begrebet frygt. Og så siger han i 1. Johannes 4 og vers 17, hvor han taler om, at kærligheden er fuldendt i os, ved at vi har frimodighed på dommens dag. For som han er, er også vi i denne her verden. Han sammenligner kærligheden, at kærligheden er fuldendt i os. Jeg læser lige korrekt igen. Fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag. Og så kommer han med den anden side af det, hvor han siger, frygt findes ikke i kærligheden. Frygt findes ikke i kærligheden. Og så siger han, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf. Og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærlighed. Og når frygt har noget med straf at gøre, så kan jeg ikke lade være med at tænke på de her spørgsmål, som man nogle gange stiller sig selv. Er jeg kristen nok? Fordi når man stiller sådan et spørgsmål, så udspringer det af en eller anden form for frygt. Jeg har mødt nogle mennesker som gennem tiderne, som har, når jeg så snakker med dem, så siger de, fordi at når man taler om det her, at komme til tro, så bruger vi jo begrebet, at man er blevet frelst. Bibelen siger, at den, der kommer til tro på Jesus, bliver frelst. Og det vil sige, det er et begreb, som måske uden for kirken kan virke lidt negativt, fordi man siger, han er så frelst. Altså, det har sådan en negativ klang i sig. Men hvis man tager den ud fra den bibelske koncept, så har ordet en meget stærk og en pragtfuld forkyndelse, at jeg kan sige, at jeg er frelst. Det vil sige, at jeg er reddet, jeg er bjerget, jeg står klar ind for Gud. Men i den forbindelse, så har jeg mødt nogle mennesker en gang imellem. Og så siger man sådan, ved, jamen jeg er ikke sådan rigtig frelst, men jeg er på vej. Jeg er ikke sådan rigtig frelst. Og så spekulerer jeg på, hvordan man vurderer det. For jeg sad og tænkte, hvad nu hvis Jesus kommer tilbage, mens man ikke var rigtig frelst? Hvad skete der så? Var det sådan, at kroppen blev kløvet midt over, så den ene halvdel røg afsted sammen med Jesus, og den anden blev hængende tilbage på jorden? Kan man være ikke rigtig frelst? I min terminologi, så mener jeg, enten er man det, eller er man det ikke. Altså, der er ingen mellemvej. Men hvad skal jeg så gøre med det her tvivlsspørgsmål? Fordi at når jeg oplever tvivlen om, jeg er frelst, så betyder det, at jeg et eller andet sted frygter noget, som jeg trænger til at blive straffet for. Er det ikke virkeligheden? At jeg på en eller anden måde har noget, der ligger der og lurer, og jeg venter på, at dommen skal ramme mig. Fordi at når jeg nærer frygt, eller har den der følelse, at jeg ikke er 100% på, eller er 100% med, så betyder det, at et eller andet sted kæmper jeg måske med nogle ting i mit liv, som gør, at jeg føler mig anklaget. Jeg kæmper med nogle ting i mit liv, som gør, at jeg føler, at det er måske svært lige at kigge Gud i øjnene, hvis man skal bruge det begreb. Og så er det fantastisk at læse i sin Bibel, at Hebræerbrevets forfatter i kapitel 4, vers 12 til med vers 16 bruger en beskrivelse af, hvor han taler om troen, hvor han siger, at vi har ikke en ypperste præst, som ikke kan have medlidenhed med os. Så siger han, men en, som har været prøvet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Så siger han på den her måde i vers 16, tror jeg, lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens trone, siger han. Lad os derfor, derfor hvad? At Gud kender din og min svaghed. Og at Gud ved, at vi som mennesker, vi er svage. Vi som mennesker, vi fejler. Vi som mennesker gør ting, som et eller andet sted skaber den her frygt, skaber den her følelse af dom, skaber den her følelse af anklage, skaber den her følelse af fordømmelse osv. 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 Og derfor er det for mig helt klart, når man nærer frygt, eller oplever den der følelse af anklagen over sig, så er det et eller andet sted, man ikke helt har forstået, hvad det er, Gud har gjort for os. Når vi taler om fordømmelse, så taler Bibelen om, at Gud fordømmer ingen, men at vores samvittighed fordømmer os. Og det vil sige, at jeg kan opleve i mit liv, at min samvittighed dømmer mig. Og der er det også vigtigt, at jeg adskiller min samvittighed fra Gud. Og det er godt at have en god samvittighed, der reagerer, når man gør nogle ting, der er forkert. Det handler ikke om at være iskold. Det handler ikke om, at hvis jeg oplever, at der er nogle ting, hvis jeg kommer til at sige et eller andet til Rudi, som gør han ked af det, at jeg sådan et eller andet sted bare iskold og tænker bare, at det er lige meget. Det er jo ikke en god samvittighed. Ej, vel? Jeg har brug for at have en samvittighed, som nager mig en gang imellem, som gør, at jeg har brug for at gøre op med Rudi. For at sige til Rudi, jeg sagde det der til dig, jeg er ked af det. Jeg har bare brug for at få luft. Og så kan det godt være, at Rudi han tænker, ja, for altså, jeg har ikke tænkt på det, jeg har ikke spekuleret på det, osv. Og, eller jeg har ikke brugt den af, eller sådan noget. Det kan godt være, han gør det en gang imellem. Bare, det gør du ikke. Nå, det er godt. Men du ved, men for mig er det bare vigtigt, at jeg anerkender, at vi har en samvittighed, og at jeg reagerer ud fra min samvittighed, og det er sundt. Også over for Gud, når jeg oplever, der er ting, som jeg et eller andet sted kan mærke, at det her, det var ikke okay. Jeg var ikke sandfærdig, eller jeg var ikke ægte, eller jeg gjorde ikke, hvad skal man sige, det, som jeg et eller andet sted måske følte, jeg burde have gjort. Og jeg oplever en dårlig samvittighed. Det, som er vigtigt for mig, det er, at det er ikke Gud, der fordømmer mig, men det er min samvittighed, der dømmer mig. Og det er den samvittighed, som gør, at jeg inden for Gud siger, Gud, tak, at du tilgiver mig. Tak, at du renser mig. Tak, at jeg kan komme til dig med alle de ting, som nærer mig. Og på den måde opleve at få lettet min samvittighed. Men jeg er fra Guds side, at Gud ser mig som fri og ren. Jeg har lyst til at læse et par skriftsteder. Og når man skal tale om det her med, er jeg kristen nok? Hvis det handler om selve frelsen, så vil jeg sige, den kan du ikke røre ved. Du kan hverken gøre den mindre god eller værre. Du kan simpelthen ikke røre ved den. Den er urokkelig. Kan man blive bedre i sit sind, eller sin væremåde, eller sin måde at reagere på? Ja, det kan man. Og der kan godt være, der er et par ting, som hr. Skovgaard her, han trænger til at arbejde med. Og det er ikke altid sjovt at blive konfronteret med, måske at man en gang imellem får sagt nogle ting, man ikke skulle have sagt, eller et eller andet. Og det er det sunde i livet, at vi arbejder på vores frelse. Vi arbejder på de ting, som har med, hvad skal man sige, Bibelen beskriver det som åndens frugt. At vi arbejder med det kristne liv i os. Men der er stor forskel på, om jeg er en kristen nok, eller om min karakter har formet sig nok i forhold til den kristne tro. Og det er der en stor væsentlig forskel på. Paulus han siger sådan her i 1. Korinterbrev, kapitel 15 og vers 10. Han siger sådan her: men af nåde er jeg blevet det, jeg er. Hans nåde over mig har heller ikke været forgæves. Og så siger jeg, for jeg har arbejdet hårdere end nogen af de andre apostle. Dog er det ikke min fortjeneste, men det skyldes alene den nåde og kraft, som Gud har velsignet mig med. Og når vi taler om Guds nåde, så er nåde begrebet en kort sagt, det handler om, du og jeg, vi kan ikke gøre noget som helst, der fortjener frelsen. Det vil sige, det er noget, der giver os af noget ufortjent. Og så er det lidt specielt, at Paulus så sammenligner. Han siger, at nåden har gjort, at jeg arbejder mere, end alle de andre gør. Og han siger, men dog er det ikke mig, der gør det, men Guds nåde, som er i mig. Og hvad er det, han beskriver her? For mig er det helt klart. Det, der driver Paulus, det er, at han ser den frihed, Gud har givet ham. Han ser den nåde, Gud har vist ham. Han ser, hvor meget han er blevet tilgivet. Han ser, hvor meget Gud har renset ham, hvor meget Gud har mødt ham. Og det i sig selv skaber så meget taknemmelighed i Paulus' hjerte, at det skaber så meget energi og så meget drive i hans tjeneste, at han får lyst til at gøre nogle ting for Gud. Og det som er fantastisk, det er, han siger ikke, at jeg oplever Guds nåde ved, at jeg har arbejdet så hårdt, ved at jeg har gjort så mange ting, men han siger, at jeg har oplevet Guds nåde, og på grund af Guds nåde, arbejder jeg hårdt. Og det er der en stor forskel på. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men når man møder nogle mennesker, som på en eller anden måde har gjort et eller andet for en, og man oplever sådan en taknemmelighed, jeg håber i hvert fald, du har det en lille smule sådan. Hvis ikke du har det, så kunne det godt være et område, du skulle arbejde lidt på. Men det her med, at man oplever en, der har gjort noget godt for en, så får man på en eller anden måde lyst til at gøre gengæld. Man får lyst til at gøre på en eller anden måde at vise taknemmelighed for det, som vedkommende har gjort. Og det er ikke et eller andet, som man skal tage sig sammen til at gøre, men det er noget, der vækkes i en. Og hvorfor vækkes i en? Det vækkes i en ud af taknemmelighed. Og tak til vedkommende for det, som vedkommende har gjort. Og hvis du så tager Guds nåde, der er ikke noget menneske, der kan måle sig med Guds nåde. Der er ikke noget menneske, der kan måle sig med det, Gud gjorde på korset for din og min skyld. Der er ingen af os, der kan komme i nærheden af det. Og derfor, jo mere man får øje på det, som Jesus har gjort for en, jo mere man ser det, Gud har gjort for en, jo mere får man også lyst til at tjene ham. Fordi at man er ikke drevet af frygt. Man er ikke drevet af den der følelse af, kan vide, om jeg er god nok. Har jeg nu givet godt? Har jeg nu tjent nok? Eller har jeg nu? Og så videre, og så videre, og så videre. Nej, jeg gør det ud af en anden drivkraft. Jeg gør det ud fra den drivkraft, som er født ud af den nåde, som Gud har vist mig. Og derfor får jeg lyst til at gøre det. Derfor får jeg lyst til at hjælpe mennesker. Derfor får jeg lyst til at bede for mennesker. Derfor får jeg lyst til at give til nogle mennesker. Fordi det fødes ud af taknemmelighed. Og det fødes ud af et hjerte, som mærker frihed. Det her, som vi taler om her, det har vi måske igennem tiderne, hvis du har været en del af kirke igennem mange år, så har du måske hørt det igen og igen og igen. Og men Paulus, han siger også, at det er en af de områder, som han igen og igen og igen er nødt til at påpege, for at hjælpe mennesker ind i den der frihed, som vi har fået fra Kristus. Og vores problem, det er, at vi igen og igen havner i den her, at vi oplever Guds nåde, vi oplever tilgivelsen, vi oplever, at tingene er okay, Gud har frelst mig, Gud har sat mig fri, og så videre. Og så går der et stykke tid, så begynder følelsen at vende tilbage. Stille og roligt, så kommer den tilbage. Og man mærker den der fordømmelse, og man mærker den der frygt, der kommer ind, er jeg nu god nok? Jamen, jeg burde jo også, og jeg skulle jo også, du ved. Og så et eller andet sted, så kommer man ind og blander sig i Guds frelsesværk. Fordi det er så svært for os som mennesker at forstå, hvad det er, Gud har gjort for os. Det er så svært for os at fange virkelig, hvad det vil sige, det Gud har gjort. Og det er derfor, Paulus siger, at han siger for eksempel til Galatermenigheden, hvis du læser Galaterbrevene, så ser du, hvordan at Paulus, han konfronterer galaterne og siger til dem, hvem har forblandet jer? I som har oplevet første frihed, hvorfor er I gået tilbage til lovenskæde, trældom? Hvorfor er I gået tilbage til det? Og så siger han på den her måde, mine børn, som jeg adder, må føde med smerte, indtil Kristus har fundet skikkelse i jer. Det er en fantastisk skrift. En fantastisk bøn. Fordi hvad handler det om? Det handler ikke om, at jeg er blevet god nok. Men det handler om, at Kristus er blevet frigjort i mit liv. Og jeg begynder at forstå, hvad det er, Jesus har gjort for mig. Der står sådan her i 2. Korinther 3:9. Hvis den gamle pagts tjeneste var herlig, og der tales der om noget om loven, selvom den førte til, at mennesker kom under Guds dom. Ja, her kommer det igen. Følelsen af dom. Hvor meget herligere er så ikke den nye pagts tjeneste, der fører til, at mennesker bliver frikendt af Gud. Halleluja. Det er sådan et sted, man godt må sige halleluja i kirken. Det betyder, Lovet være Herren. Amen. Den der taknemmelighed til, jamen, det er jo fantastisk. Der er stor forskel på, om du lever i det gamle testamente, eller om du lever i det nye testamente. Og det gamle testamente førte mennesker til dom. Og det vil sige, at der var ingen, der kunne på nogen måde leve op til Gud. Og mennesket levede i konstant frygt. På et tidspunkt, så blev folket endda tilbudt at komme i nærheden af bjerget, der var Gud åbenbart sig. Men de sagde, nej, 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 vi vil ikke. De turde ikke komme i nærheden af Guds herlighed. De siger, Moses, Aaron, gør I det, så holder vi os væk. Prøv at forestille at have sådan et forhold til Gud. Ja. Men den nye pagt, som bringer mennesker til frihed, det vil sige det, som skete efter Jesus døde på korset. Han fuldendte alt, hvad der skulle fuldendes på dine og mine vegne. Og hvis du var der i søndags, så talte jeg også om noget lignende her. At ved troen på Jesus, der bliver jeg erklæret fri. Ved troen på Jesus. Og vi vil så gerne, som menneske, så er det så dejligt at have noget et eller andet håndgribeligt, hvor vi kan sige, at hvis jeg nu har gjort sådan der, eller hvis jeg nu har gjort sådan der, eller, du ved, og jeg synes, jeg har levet sådan et rimeligt, sømmeligt liv. Altså, jeg synes, jeg har været god mine naboer, og jeg synes, jeg har været hjulpen der, hvor jeg kunne hjælpe, og har været med til at støtte Kræftens Bekæmpelse, og jeg har været med til at samle ind til Dansk Flygtningehjælp, og jeg har prøvet lidt af hvert. Men der er ikke noget af det, der kan bruges til noget som helst, som har med din frelse at gøre. Intet. Det er fint, du har gjort det. Og der er hundredvis, tusindvis af mennesker, der er dybt taknemmelige for, at der er nogen, der gider at gøre det. Men når det handler om frelsen, så er der kun én ting, og der er kun én, som har indflydelse på, om du er frelst eller ikke frelst. Det er Jesus Kristus. Hvis den gamle pagts tjeneste var herlig, selvom den førte til, at mennesker kom under Guds dom, hvor meget herligere er så ikke den nye pagts tjeneste, der fører til, at mennesker bliver frikendt af Gud. Jeg synes, det er et fantastisk skriftsted. Husker en gang, hvor der er mange mennesker, som har sådan specielle billeder af Gud, hvor man møder Gud, eller hvordan man kan have fællesskab med Gud. Og der var sådan en fyr, tidligere misbruger, som jeg kendte, og på Færøerne. Og han havde mødt Jesus. Og så en dag, så var vi på sådan en lille biltur op i det færøske fjelle. Og så kiggede han op på et højt bjerg. Og så siger han, hvis jeg nu gik helt derop og bad. Hold da op, Gud vil være nær. Det var det billede, han havde. Og det var, han var helt ny i troen. Så jeg trak på smilebåndet og velsignede ham. Jeg synes, det var dejligt, og det er dejligt naivt at tænke sådan. Men virkelig er jo den, du ved, jamen han er jo ikke derop. Altså, du ved, jeg kommer ikke nærmere Gud, hvis jeg nu tager den vandretur op i bjerget. Det eneste, det gør, det er, at du taber et par kilo. Og det hjælper lidt på din sundhed. Og du får lidt mere fred og ro til at bede måske også. Det kan også godt være, at du kommer til at fryse, fordi det er så koldt derop. Men troen på Kristus, troen på Gud, hvor nær er Gud i dit liv? Han er så nær, som din egen ånd er nær. Fordi han er iboende i din ånd. Det synes jeg er fantastisk. Det var sådan noget af det, som greb mig i søndags. Igen det her med, at der står, at Kristus har ved troen taget bolig i mig. Og så står der hele Efeserbrevet taler om, at i Kristus er jeg. Det taler som i Kristus. Og man kan ikke være mere omsluttet, at når han både er indvendig og udvendig, at han er i mig, og jeg er i ham, hvor mere omsluttet kan man være af ham. Og det her har intet med din og min gerning at gøre. Det har udelukkende med Guds kærlighed og Guds omsorg at gøre. I Johannes evangeliet 1, vers 16 og 17, der står, Guds søns umådelige herlighed har vi nu alle fået del i. Vi har oplevet Guds nåde, som overgår alle tidligere udtryk for hans nåde. Det er fantastisk det her. For Moses bragte Toraen. Toraen, det er det gamle testamente. eller Mosebøgerne. Moses bragte Toraen, men Jesus, der ventede Messias, bragte os den fuldkomne nåde og sandhed. Så det siger, der er to verdener. Der er to pagter, vi holder os til. Og du og jeg, vi tilhører den nye pagt. Den, der kom ved Jesus Kristus. Og så har jeg også mødt de her spørgsmål, jamen, er der ingen grænser for Guds nåde? Jeg har prøvet at lede efter den, men jeg kan ikke finde den. Nogen siger altså, jamen hvor er grænsen henne? Hvor går grænsen? Vi kan jo ikke bare tillade os alt. Der er sådan en undersøgelse, som blev gjort her i Danmark på et eller andet tidspunkt, hvor man havde hvor man lavede nogle undersøgelser med nogle børnehaver. Og i de her børnehaver, så havde man lavet et sted, hvor man havde, selve gårdspladsen, den var uden hegn, og med masse legetøj og legesager på pladsen. Og den anden børnehave, de havde det samme legesager, alt det på pladsen, men havde lavet et stort hegn. Og så betragtede man børnenes adfærd. Og det sjove af det hele, det var, at der hvor der ikke var noget hegn, der holdt børnene sig til legetøjet. Der hvor legetøjet var. Men der hvor man havde sat et hegn op, der gik børnene ud til hegnet hele tiden for at kigge. Og jeg synes, det var et utroligt godt billede på det her med grænser. Fordi at når vi sætter grænser op, et eller andet sted, så drages vi mod de grænser. Men betyder det så, at der ikke skal være nogen grænser? Jamen det kommer an på, hvad drivkraften er i dig. Hvad det er, hvordan du bygger din tro på. Bygger du den op på, hvor langt du må gå ud? Eller bygger du den på, hvor tæt du kan komme på ham? Hvad er drivkraften i dig? Og jeg har en god ven på Færøerne, der hedder Thomas Jacobsen. Nogle af jer har stiftet bekendtskab med ham, ved at han har besøgt kirken her. Og Thomas Jacobsen, han talte en gang til nogle unge. Og de vil så gerne høre om de her grænser. Og de blev ved med at spørge, og han bevidst, så blev han bare ved med at tale om nåden. Og talte om alt det, Gud havde givet os. Og så var der spørgsmål ind imellem, og så kom det igen der, hvor går grænsen hen, og så videre. Og til sidst, så stopper han op, så siger han, nå, det er det, I vil gerne vil vide om. I vil gerne vide, hvor meget I får lov til at synde. Eller hvor meget I kan få lov til at gøre forkert. Altså, jeg troede, jeg skulle være her for at tale om, at leve et helhjertet liv for Jesus. Men hvis det er det andet, I gerne vil høre om. Og det er fordi, det er fokus i den der, hvor er grænsen derude? Hvem skal sætte grænsen derude? I stedet står der, at bare en forkert tanke er synd. Det vil sige, hvad skal vi så gøre for at leve fuldstændig rent? Hvis det er grænserne, der skal afgøre, for hvordan vi lever, så kan vi lukke os ind i et bælmørkt rum og blive der, og så blive fodret resten af vores liv. Og ikke blive påvirket af noget som helst i den her verden. Og det ved vi jo godt. Det hænger ikke sammen. Det kan ikke lade sig gøre. Men når jeg lever i den her verden, så er det ikke verden, der er min målestok i livet. Men hvad er det, jeg gør? Jeg vender mit fokus på Jesus. Fordi når jeg vender mit fokus på det, som er væk fra Gud at gøre, og det ved jeg godt, det kan jeg ikke leve 100% op til. Det er der ingen af os, der kan. Vi støder ind i ting hver eneste dag, som påvirker vores valg og måde at tænke på. Men virkelig er jo bare den, at når mit fokus kommer væk fra Kristus, og jeg ikke minder mig selv om alt, hvad Jesus har gjort for mig, og ikke igen og igen minder mig og takker Gud for den frihed, han har givet mig, hvad sker der så? Jamen så sker der det, at fordømmelsen begynder at komme. Frygten begynder at komme. Anklagende tanker begynder at komme. Og det er derfor, jeg ved ikke, om jeg nævnte det her i søndags, at man kan opleve at være så fyldt med fordømmelse, så fyldt med anklage, så fyldt med følelse af, at man ikke har levet op til Gud osv. Og så kommer man ind i et fællesskab, og så lytter man til Guds ord, og man lytter til forkyndelsen, og man oplever bare den der enorme frihed. Og det beder jeg også Gud om, når jeg prædiker. Og det håber jeg også, at det sker for nogle af jer her i dag. At I føler jer lettet over at være fri. Og hvordan kan det være, at man kan opleve denne frihed sådan her? Det er fordi, man får øje på Jesus. Man får øje på personen Jesus. Det han har gjort. Han alene er årsagen til, at jeg er en kristen. Halleluja. Og ved du hvad? Det betyder ikke, at jeg bare skal være en rådden en. Og leve, som det bare passer mig. Fordi på et eller andet sted, prøv at høre, der er mange mennesker, som ikke engang tænker Jesus. Som også har en moral. Ja? Altså sådan er verden skruet sammen. Der er mennesker, for eksempel, der er nogen, du ved, snakker om, det er, når man bliver kristen, der er så mange bud, man skal overholde. Jeg tænker, bud, man skal overholde. Så plejer jeg nogle gange at tage den, jeg snakker med folk, når vi diskuterer det, og så siger jeg, okay, lad os nu tage det bud. Du tænker sikkert de 10 bud. Jeg er nemlig præcis, du ved. Så okay. Synes du, det er okay at være utro over for sin kone? Ej, selvfølgelig er det ikke det. Okay, men det er bare en af budene. Ikke? Er det okay at stjæle? Ej, selvfølgelig er det ikke det. Jamen, det er også en af budene. Er det okay at lyve? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Jamen, det er også en af budene. Er det okay at slå ihjel? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Jamen, det er også en af budene. Det er bare fordi, man har et eller andet sted noget udefinerbart, hvor man tænker, når man bliver en kristen, så har det noget med at overholde nogle ting. Men Bibelen taler om, at der er mange mennesker, som ikke har Gud i sig, som lever mere gudfrygtigt. Det taler Paulus om. Det taler om i Bibelen, at der er mennesker, som lever mere gudfrygtigt, end dem, som ved om Gud, kender Jesus. Ja, ikke? Fordi de følger en samvittighed. Men der er intet af det, som gør os kristne. Det, der gør os kristne, det er troen på det, Jesus har gjort på korset, for din og min skyld. Galaterbrevet 5, 4 siger sådan her, I der søger at blive accepteret af Gud ved at følge de jødiske love, har afbrudt forbindelsen med Kristus. I har sagt nej til Guds nåde, eller I er faldet ud af nåden. Og det vil sige, når man taler om, hvor er grænsen hen? Grænsen er, om jeg forbliver i nåden, eller om jeg falder ud af nåden. Og igen, det har ikke noget med gerninger at gøre. Det har noget med min forståelse i forhold til Gud at gøre. Hvordan er jeg i mit liv inden for Gud? Har jeg forstået, at når jeg står i Guds nåde, så erklærer han mig for fejlfri, uangribelig. Halleluja. Amen. Men det synes jeg er fantastisk. Det er så fantastisk at komme med mega dårlig samvittighed. Mega dårlig følelse af, at man tænker bare, at, altså, ja, at man har lyst til at skjule sig langt væk, og frygten den hamrer ind over en, og så pludselig får øje på Jesus. Og så oplever denne frihed i ét nu. Det er det, som Guds ånd gør. Det er det, som Jesus gør, når han åbenbarer sig for os i vores liv. Og min bøn her i eftermiddag, det er, at du må få lov til at opleve denne frihed. Du må få lov til at opleve, at Gud fjerner den byrde fra dine skuldre i dag. Og du kan se dig selv i spejlet og sige tak Gud for, at jeg er frelst. Og jeg er 100% frelst. Og jeg er en kristen, og jeg er en 100% kristen. Jeg er ikke fuldkommen. Jeg er fuldkommen i forhold til min position over for Gud. Der er der intet at anklage mig for. Det er faktisk det er rimelig stærk. Hva? At der ikke findes noget, Satan kan anklage mig for. Den er svær at sluge en gang imellem, fordi man synes ligesom, at jeg med Gud, hvad med det og hvad med det? Men Bibelen siger, at i Kristus er jeg erklæret fejlfri. De siger, Satan kan ikke anklage mig for noget som helst. Fordi hvis han kommer med en anklage, så kan jeg pege på Kristus. Så sige, at det er ham, der jeg lever nu. Det er ikke mig selv. Jeg ved godt, ham du snakker om, han var en rådning, fuld af løgn, bedrager osv. Jeg ved godt, jeg kan godt huske ham. Så lang tid er der nu heller ikke siden. Men min position inden for Gud, der peger jeg på Kristus. Og det, som Paulus taler om her, det er, at hvis jeg søger at blive accepteret af Gud ved at følge nogle jødiske love, og det er ligesom at drivkraften i mig, om jeg nu gør det godt nok, om jeg nu er kristen nok, så siger Paulus, så er jeg falden ud af noget. Det er den eneste grænse som jeg kan falde ud af. Og der handler jeg om at blive stående indenfor, og så sige, Gud, hjælp mig, at jeg ser din nåde. At jeg ser den frihed. Halleluja. Amen.
Amen.
Og prøv at høre, Guds nåde, den er så mægtig. Det er, at vi kan sidde her og være så, du ved, og kigge på andre mennesker sådan rundt omkring. Men du ved, som jeg nogle gange har tænkt, du ved, et eller andet sted som menneske, synes man, det er uretfærdigt, men nu er jeg heldigvis ikke Gud. Ja, han har boet over med mig. Men vi har en Peter Lundin, som er kendt i Danmark som en brutal morder. Hvis han kaster sig ned for sit ansigt, der beder Gud om tilgivelse for sin søn. Han bliver erklæret retfærdig i sådan et nu. Og det kan være, at du skal sidde sammen med ham i himlen. Om du kan lide det eller ej. Fordi Gud accepterer ham, ikke ud fra hvad han har gjort, men ud fra hvad Jesus har gjort. Hitler. En brutal morder, som har dræbt så mange mennesker gennem historien. Hvis han knælede ned for Gud og bad om tilgivelse for sin synd, og accepterede Jesus som sin frelser, så vil han være erklæret fuldstændig retfærdig. I et nu. Og betyder det, at vi ikke, at jeg synes, at systemet er uretfærdigt osv.? Nej. Det her, det handler om vores frelse. Hvis et menneske har begået en forbrydelse, så er der et lovsystem, som skal overholdes. Og det bakker jeg fuldstændig op om. Det vil sige, at har man begået en forbrydelse, det er klart, så koster det noget. Hvis jeg kører for stærkt, så kan jeg ikke bare sige, ved du, jeg er falsk til noget. Ja, det er fint med dig, det koster lige 1500 kroner. Men det kan da ikke passe, fordi at i Kristus er jeg fri. Så får du lige 3000 oveni for at sætte dig imod myndigheden, ikke? Ja. Du ved, jeg kan komme med en masse ting. Så der er en lov, hvor mennesker bliver dømt ud fra. Og den er ud fra det, som vi har vurderet for retfærdigt. Efter jordiske forhold. Men når Gud vurderer noget retfærdigt, så er der ikke nogen menneske, der kan måle sig. Der er ikke nogen menneske, der kan komme i nærheden af det. Og jeg kan takke Gud for, jeg er frelst, og jeg er 100% frelst, erklæret 100% kristen. Og skulle fjenden komme, og Satan komme med sine anklager, og sin fordømmelse, og så videre, så kan jeg vende mig om igen, og så sige, ved du hvad, du gamle? Som jeg har sagt tidligere, det er ham, der jeg lever. Det er Kristus, jeg lever. Halleluja. Amen. Og det er min bøn for dig i dag. Så jeg ved ikke, hvordan at du har det. Men jeg kunne tænke mig at bede en bøn sammen med dig i dag. At du må få lov til at opleve friheden i dit sind. Jeg har lyst til at læse et par skrifter sammen her til sidst. Der står sådan her. At Jesus har sendt Helligånden. Det står i 2. Korinterbrev, kapitel 3, og vers 17 og 18. Jesus har sendt Helligånden, og hvor hans ånd er, der er der frihed. Kan du se det igen? I fællesskab med Helligånden, så oplever du frihed. Alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed. Det handler om, når et menneske kommer til tro på Jesus, så bliver sløret fjernet. Det siger, at man får øje på Jesus. Okay? Med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til, og den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med ham, efterhånden som vi modtager fra hans ånd. Og det går fra herlighed til herlighed. Det går fra herlighed til endnu større herlighed. Vers 14 siger, det slør fjernes først, når de kommer til tro på Kristus. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg ved ikke, hvilke følelser eller ting, du kæmper med i dit liv. Men det her, det er en kamp, som vi igen og igen støder ind i. Jeg støder ind i den. Du støder ind i den. Det her med, at et eller andet sted har man svært ved at acceptere Guds nåde til fulde. Og det er derfor, Paulus bliver ved med at minde os om det. Og det er derfor, jeg også i dag har lyst til at minde os om det. Er jeg kristen nok? Du er så kristen, som Jesus han var. Du kan ikke blive mindre kristen, end Jesus han var. Og udtrykket, jeg er ikke sådan rigtig frelst. Hvis du har brugt det udtryk, så ser for det ud af dit ordforråd. Fordi det enten er man en kristen, eller er man ikke en kristen. Enten tror du, eller tror du ikke. Og Bibelen siger, den som tror, har Gud accepteret som sine børn. Er det ikke fantastisk? Det er Guds gave til os. Og det er Guds gave til dig og mig. Halleluja. Amen. Kunne vi ikke tage og bede sammen? Og jeg vil gerne bede en bøn for dig. Og jeg vil gerne også sige til dig, hvis du oplever nogle af de ting her nu her. En håndspålæggelse kan ikke gøre det. Altså det handler om en anerkendelse. Så derfor lad være med at tænke på nu her, at en masse folk skal bede for dig, for du skal opleve fri og så videre. Bare luk dit hjerte op lige nu her. Ganske enkelt luk dit hjerte op. Og så sig Gud, jeg accepterer din nåde over mit liv 100%. Og så har jeg bare lyst til at sige, og Bibelen har givet os myndighed til det, jeg vil erklære dig fri. Jeg vil erklære dig fri. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at det du gjorde, og det som du udførte, da du døde på korset for min skyld, og for vores skyld, som er her. Jeg takker dig Gud, fordi det var et fuldendt værk. Jeg takker dig Gud, fordi at det har ikke noget, der er ikke noget, vi kan få til. Der er ikke noget, vi kan trække fra. Men tak, fordi det er et fuldendt værk. Og jeg takker dig Gud, fordi hvert eneste menneske, der sidder her denne her dag, denne her eftermiddag. Jeg takker dig Gud, fordi at du kender hver enkelt. Du ved, hvad den enkelte går og kæmper med. Du ved, hvilken tanker den enkelte går og kæmper med. Og jeg beder om, Herre, at du i din nåde vil åbenbare dig for os. Og jeg beder Jesus om, at vi må se dig på ny. Og jeg beder om, at den, som kæmper med fordømmelse, må få lov til at se dig på ny her. Og blive fri fra fordømmelse. Tak, at du fjerner frygten. Tak, fordi du fjerner enhver form for anklage. Tak, du fjerner enhver form for mismod. Og frygt for straf. Og jeg beder om, at den enkelte må opleve at være fuldendt i kærligheden. Det vil sige, forstå, hvor højt vedkommende er elsket. Og hvor meget vi er tilgivet. Og hvor meget noget det, der er blevet vist os her. Jeg tilbeder dig, jeg ærer dit navn. Tak dig, Jesus, for din velsignelse over vores liv. I Jesu navn. Amen. Og folket sagde, amen. Amen.